Նրա ժամանելուն պես մեր կաղապարները տեղնուտեղը հանեցին և մեզ տեղափոխեցին քաղաքի լավագույն հյուրանոցներից մեկը։ Մենք իհարկե մնում էինք գերիներ, բայց արդեն հարգված գերիներ, որոնց պաշտպանում էր 50 հոգուց բաղկացած հեծելախումբը, և հենց հաջորդ օրը բոլոր 14 նավաստիներս Չոսոնյան թզուկ ձիեր հեծած միապետական մեծ ճանապարհով ուղևորվեցինք դեպի մայրաքաղաք։ Ինչպես հաղորդեց Կիմը, միապետը ցանկություն էր հայտնել տեսնելու զարմանալի ծովային սատանաներին։ Ճանապարհորդությունը երկարատև էր։ Մենք հարավից դեպի հյուսիս էինք գնում և անցանք այդ երկրի գրեթե կեսը։ Հենց առաջին օրը դադարի ժամանակ ես գնացի դիտելու, թե ինչպես են կերակրում այդ թզուկ ձիերին։ Այնինչ ես տեսա, ստիպեց ինձ կոկորդով մեկ բղավել, «Վերջն ինչ է լինելու, Վանդերվուդ»։ Ես գոռում էի այնքան ժամանակ, մինչև որ մերոնք վազելով մոտեցան։ Տեղնուտեղը թող սատկեմ, եթե այդ տխմարները իրենց ձիերին բակլայի ապուրով, այն էլ տաք ապուրով չէին կերակրում։ Այո, տաք ապուրով, և ամբողջ ճանապարհին միայն ապուրով էին կերակրում։ Ինչ արած, այդ երկիրն էլ այդպիսին էր։ Դրանք իսկապես թզուկ ձիեր էին։ Կիմի հետ գրազ գալով ես ձիերից մեկին գրկեցի ու թեև խեղճը վախեցած թպրտում էր ու վրնջում, շալակս առա։ Եվ Կիմի զինվորները, որոնք արդեն լսել էին իմ մականունը, գոչեցին «Ույոնիկ, հզոր»։ Կորյացիները հաղթանդամ մկանուտ ժողովուրդ են, իսկ Կիմը նույնիսկ կորյացու համար վիթխարի տղամարդ էր և հիշում եմ, հպարտանում էր դրանով։ Բայց երբ ես ու նա արմունկը արմունկի հենելով, ձեռքի ափերով սեղմեցինք իրար, ես առանց դժվարության հաղթեցի նրան։ Իսկ նրա զինվորներն ու ավանից մեր շուրջը հավաքված ամբոխը տեսնելով մեր մրցման արդյունքը, ասացին. «Ույոնիկ»։ Մեր ճանապարհորդությունը փոքրինչ թափառաշրջիկ գազանանոց էր հիշեցնում։ Մեր ժամանման լուրը մեզնից առաջ էր անցնում, և մարդիկ շրջակա գյուղերից դուրս էին հոսում դեպի ճանապարհի եզրերը մեզ նայելու։ Այո, ճանապարհորդությունը անվերջանալի էր թվում, իսկ մենք նմանվում էինք թափառաշրջիկ կրկեսի։ Գիշերները քաղաքների այն հյուրանոցներում, որտեղ կանգ էինք առնում, մեզ պաշարում էր հետաքրքրասերների բազմությունը, և մենք քուն ու դադար չէինք ունենում, քանի դեռ պահակախումբը տեգերով հեռու չէր քշում նրանց։ Բայց սկզբում Կիմը մենամարտի էր կանչում ինձ գյուղի ամենաուժեղ ըմբիշների դեմ և զվարճանում էր տեսնելով, թե ինչպես եմ ես նրանց գետին տապալում, մեկը մյուսի հետևից։ Այդ երկրում հաց չեն ուտում, և մեզ կերակրում էին սպիտակ բրնձով, որը երբեք չէր ամրացնում մարդու մկանները, մսով, որ ինչպես մենք շուտով նկատեցինք, շան միս էր։ Չոսոնում շները պահում էին որպես մսացու և զարհուրելի թթուներով, որոնց համը հետո ես սկսում զգալ։ Եվ այժմ արդեն մենք օղի էլ ունեինք, իսկական օղի, ոչ թե կատնանման մի խմիչք, այլ զուլալ, կոկորդայրող բրնձի օղի, որի մի պինտան թույլերին գետին էր տապալում, իսկ առողջ ու պնդակազմ տղամարդուն դարձնում էր ուրախ ու կատաղի։ Պարսպապատ Չոնխո քաղաքում այդ օղին խմելուց հետո ես ինձ շատ լավ էի զգում այն դեպքում, երբ Կիմն ու տեղական իշխանազունները փրվել էին սեղանի տակ, ավելի ճիշտ ոչ թե տակը, այլ սեղանի վրա։ Ախր որպես սեղան մեզ ծառայում էր հատակը, որի վրա մենք ծնկաչոք էինք նստում և անսովորությունից ոտքերս հաճախակի թմրում էին։ Եվ ինձ նայելով դարձյալ ասացին. «Ույոնիկ»։ Եվ իմ անվեհերության համբավը հասավ մինչև Կեյձո և մինչև միապետի պալատը։ Թվում էր, որ ես ոչ այնքան գերի եմ, որքան պատվավոր մի հյուր, և ամբողջ ճանապարհը կտրեցի ձիուն հեծած Կիմի հետ կողք կողքի։ Իմ երկայն ոտքերը գրեթե հասնում էին գետնին, իսկ երբ բարձրանում էինք լեռնալանջով, ոտքերս ուղղակի քարշ էին գալիս ճանապարհի փոշու միջով։ Կիմը երիտասարդ էր, Կիմը ազնիվ ու բարի մարդ էր, նա ուներ մարդկային բոլոր արժանիքները, նա հարգված մարդ կլինի ուզածդ երկրում։ Ես ու նա շատախոսում, ծիծաղում և կատակում էինք իրար հետ ամբողջ օրն ու մինչև կես գիշեր։ Եվ ես էլ սպունգի պես ներծծում էի նրա մայրենի լեզվի բառերը, նրա խոսքերը։ Իդեպ, օտար լեզուները ես միշտ էլ հեշտությամբ էի տիրապետում։ Նույնիսկ Կիմին հիացմունք էր պատճառում կորեական լեզվի նրբություններին տիրապետելու իմ ընդունակությունը։ Ու ես առանց մեծ դժվարության կարողացա ամբռնել կորեացիների աշխարհայացքը, նրանց հումորը, նրանց հակումները, նրանց թուլությունները և նախապաշարումները։ Կիմը սիրային, խնջույքի, ծաղիկների մասին երգեր սովորեցրեց ինձ։ Խնջույքի երգերից մեկը նա էր հորինել։ Ես այստեղ կփորձեմ ձեզ ներկայացնել այդ երգի վերջին տամ բավականին մոտավոր թարգմանությունը։ Բովանդակությունն այս է. Կիմն ու Պակը իրենց երիտասարդ հասակում պայման են կապել ու երթվել հեռու մնալ սպիրտային խմիչքներից։ Այդ երթումը շատ շուտ է զանց առնվում։ Ծերության տարիներին Կիմը և Պակը երգում են. «Դե արագ, արագ, ուրախ գավաթում, մեր հոգիները նեցուկ կգտնեն մեր անձերի դեմ, ինչու սպասենք, որտեղ են վաճառում կարմիր գինին, ծաղկող դեղցենու տակ, մնաս բարով բարեկամ, ես վազեմ այնտեղ»։ Հենդրիկ Հեմելը, լինելով խորամանկ ու հնարամիտ մարդ, ամենքերբ խրախուսում էր իմ ջանքերը, որոնք Կիմին ոչ միայն իմ անձի նկատմամբ էին բայրացակամորեն տրամադրում, այլև իմ միջոցով հենց իր, Հենդրիկ Հեմելի և մյուս մեր ընկերների նկատմամբ։ Ես այստեղ Հենդրիկ Հեմելին հիշատակում եմ որպես իմ ամփոփող խորհրդականի, քանի որ այդ հանգամանքը բավականին դեր խաղաց այն ամենի մեջ, ինչ հետագայում տեղի ունեցավ Կեյդյոյում, որտեղ ես ձեռք բերեցի Յուն Սանի հովանավորությունը, միապետի ողորմածությունը և գրավեցի տիկին Օմի սիրտը։ Այն խաղի համար, որ սկսել էի ես, ունեի բավարար չափով զսպվածություն, խիզախություն և մասամբ էլ մտավոր կարողություններ, բայց խոստովանում եմ, որ ամբողջ ինտրիգի իսկական հեղինակը Հենդրիկ Հեմելն էր։ Ուրեմն մենք շարժվում էինք Կեյդյոյի ուղությամբ մի պարսպապատ քաղաքից դեպի մյուս պարսպապատ քաղաքը, ձյունածած գլեռնանցքներով, որոնց ստորոտներում և հովիտներում արգավանդ արոտավայրեր էին։ Եվ ամեն երեկո արևմուտին լեռների գագաթներին մեկը մյուսի հետևից վառվում էին ազդանշանային կրակները, և ամեն երեկո Կիմն ուշադրությամբ հետևում էր լուսային այդ ազդանշաններին։ «Չոսոնի բոլոր ծովափերից», ասաց ինձ Կիմը, «կրակների այդ շղթան ձգվում է դեպի Կեյդյո, և իր կրակե լեզվով լուրեր տանում միապետին»։ Երբ մի խարույկ է վառվում, անդորի ու խաղաղության նշան է, երկու ազդանշանը, ապստամբության կամ թշնամու ներխուժման լուրը։ Իդեպ, ոչ մի անգամ չվիճակվեց երկու ազդանշան տեսնել, և ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում մեր թափորը եզրափակող Վանդերվութը բարձրաձայն զարմանում էր. «Աստված իմ, վերջն ի՞նչ է լինելու»։ Պարզվեց, որ Կեյդյոն բավականին մեծ քաղաք է, որի ամբողջ ազգաբնակչությունը, բացառությամբ ազնվազար մանձանցից, յամբաններից, միշտ սպիտակ հագուստով էր։ Կիմի ասացի համաձայն, դրա շնորհիվ կարելի է անմիջապես կռահել, թե տվյալ մարդը որ խավին է պատկանում, բավական է միայն տեսնել, թե որքան կեղտոտ է նրա հագուստը։ Պարզ է, օրինակ կուլին, որն իր վրայի հագուստից բացի ուրիշը չունի, միշտ էլ զարհուրելի աղտոտ է լինելու։ Եվ նույնքան ակներև է, որ այն մարդը, ում հագին ձյունաթյուր հագուստ կա, մի քանի ձեռք հագուստ ունի և օգտվում է լվացարարուհիների ծառայությունից դրանք այդպես ճերմակ պահելու համար։ Ինչ վերաբերում է յամբաններին, որոնք բազմագույն, բաց երանգներով հագուստներ են հագնում, ապա նրանց բարձր դիրքի պատճառով այդպիսի սովորական չափանիշները կիրառելի չեն։ Պանդոկում մի քանի օր անցկացնելուց հետո, որի ընթացքում զբաղված էինք լվանալով ու կարկատելով նավաբեկության և մեր ճամփորդության ժամանակ կարգին մաշված հագուստները, մեզ հրավիրեցին միապետի մոտ։ Պալատի առջև գտնվող ընդարձակ հրապարակում վեր էին խոյանում շների վիթխարի քարե արձաններ, որոնք ավելի շուտ նման էին կրյաների։ Այդ շները պառկած էին քարակոպ պատվանդանների վրա, որոնք երկու մարդաբոյ բարձրություն ունեին։ Պալատի պատերը ևս չափազանց հաստաբեստ էին և շարված էին տաշած քարերով։ Պատերն այնքան հաստ էին, որ թվում էր, թե շատ հանգիստը մեկ տարի շարունակ կարող են դիմանալ ամենամեծ թնդանոթի գնդակոծությանը։ Դարպասները մի պալատի բարձրության էին և ձևով հիշեցնում էին Մեհյանի։ Յուրաքանչյուր հերթական հարկը նախորդից ավելի փոքր էր և բոլորը ծածկված էին կղմին դրով։ Դարպասի մոտ պահակ էին կանգնել շքեղ հագնված ռազմիկներ։ Կիմն ինձ ասաց, որ դրանք Փխենյանցի վագրորսներն են, Չոսոնի ամենաահեղ ու կատաղի ռազմիկները։ Բայց կարճ կապենք։ Միայն արքայական պալատի մանրամասն նկարագրությունը կարող է մոտ 1000 էջ գրավել։ Սակայն պետք է ասեմ, որ մենք ականատես եղանք հզորության և իշխանության իրենց նյութական մարմնավորմամբ։ Միայն հինավուրց և հզոր քաղաքակրթությունը կարող էր ստեղծել այդ պարսպապատ, անհամար գմբետներով ծածկված տանիքներ ունեցող միապետական աթոռանիստը։ Մեզ, թշվառ նավազներիս, առաջնորդեցին ոչ թե այն ընդունարանը, որտեղ տեսակցություններ էին նշանակվում հիպատոսների համար, այլ, ինչպես կռահեցինք, խրախճանքների դահլիճ։ Գերուխումն արդեն ավարտվելու էր և բոլոր ներկաները բարձր տրամադրության մեջ էին։ Իսկ ներկաների բազմությունը շատ մեծ էր։ Եվ ովքեր էին մասնակիցները։ Բարձրաստիճան ընտրյալներ, իշխանազուններ, քաջատոհմիկներ, գունատ կրոնապետեր, արևախանձ զորականներ, արքունիկի անշղար շտիկնայք, շպարված պարուհիներ, որոնք իրենց պարերով հյուրերի հայացքները գոհացնելուց հետո հանգստանում էին, նաժիշտներ, ներքինիներ, ծառաներ ու ստրուկներ, տասնյակ ստրուկներ։ Բայց մեզ շրջապատող բազմությունը ցրվեց, բոլորը ետ քաշվեցին և միապետն իր մերձավորների խմբով քայլեց մեր կողմը։ Դա մի ուրախ միապետ էր, իսկ ասիացի միապետի համար նույնիսկ չափից ավելի ուրախ։ Թեև նա հազիվ 40 տարեկան լիներ, բայց արդեն վիթխարի որովայնուն էր, իսկ ոտքերը բարակ էին և ծուրտիկ։ Դեմքի գունատ շատ հարթ մաշկը երբեք չէր զգացել արեգակի ճարագայթների քնքշանքը։ Սակայն ժամանակին նա բնավել այնքան վատը չէր եղել։ Նրա լայն ազնիվ ճակատ այդ մասին էր վկայում։ Բայց աչքերը պղտոր էին, ուրած կոպերով, իսկ շուրթերն էլ, անկախ նրա կամքից, դողում էին և ճղաձգվում։ Դա այն բազում շռայլությունների դիմաց ստացած նրա պատիժն էր, որոնցից միապետն իրեն զուրկ չէր պահել, և որոնց, ինչպես իմացա հետագայում, հատկապես օժանդակել էր Յուն Սանը, բուդդայական վանականը։ Բայց նրա մասին կպատմեմ իր ժամանակին։ Իրենց գլխով շատ բան անցկացրած, ծովայինների հագուստներով նավազներս մեզնից բավական արտառոց տեսարան էինք ներկայացնում, բայց մեր նկատմամբ ցուցաբերած ընդունելությունն էլ բավականին արտակարգ էր։ Զարմանքի բացականչությունները մեր հայտնվելուն պես դարձան քրքիջի պայթյուններ։ Պարուհի քիսանները նետվեցին մեզ վրա և սկսեցին քաշքշել ու գզուզ անել, մեզնից յուրաքանչյուրի վզից կախվելով երկուական և երեքական հոգով։ Նրանք սկսեցին մեզ քարշ տալ դահլիճով մեկ, ասես ձեռնասուն արջեր լինեինք, որոնք զվարճալի խաղեր գիտեն։ Այս ամենը մեզ համար բավականին ստորացուցիչ էր, բայց ինչ կարող էինք անել մենք, թշվառ նավազներս։ Ինչ կարող էր անել ծերուկ Յոհանես Մարթենսը քրքջացող աղջիկների այդ երամի հետ, որոնք կսմթում էին, քթից էին քաշում և այնպես էին խուտուտ տալիս, որ ակամա ցատկոտում էր տեղում։ Այդ տանջանքներից խուսափելու համար Հանս Էմդենը մի կերպ դուրս պրծավ շրջապատումից և սկսեց մի անճոռնի ջիգ պարել, իսկ պալատականները ծիծաղից թուլացան։